Қалампырдан епрамыз. Қырғызстанның собық президенті Алмазбек Атамбаев бүгін 11 апрель күні 2020 елге октябр вақалары бойынша суд жарайонына шармандылық деп атады. Мен расман шикоят қылгенім йоқ деген Атамбаев. У МРТ-дан өткеніні ва нормал даволанышы керекілігін айтген. Шындан соң собық президент 2020 ел октябр вақалары бойынша суд жарайонына қаттықтан кетхаліп уна шармандылық деп атаген. Унге көрі 2020 ел октябр ойда содыр болген вақалар бойынша судлан училар ордыге бошқалар хукум қылынып, бошқа адамлар отырышы керек. Атамбаев шуныңдек бұ іш бойынша ішлеуеткен судьяларына шунчеке қоғырчақлар деп атаген. Судья Атамбаевны ені суд залыдан чықарып еборген. Эсләтіп отамыз Атамбаев жөрі елін 8 апрель күні эмоционал рәвішті оны суд залыдан олып чықышларына талап қылгенді. У судлан училар хонасының ойнасыны хам урген. 2020 ел июн ойда собық президент Республика Джинайт Кодексінің коррупция моддасы бойынша айбдор деп топылып 11 елу 2 ойы ozodlikdan mahrum etilgandi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u bir guruh odamlar bilan birga kriminal avtoritet Aziz Batuqayevning hibsxonalardan noqonuniy ravishda ozod etilishiga hissa qo'shgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.